Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, continuăm astăzi în cadrul emisiunii Vieți Transformate interviul cu domnul Jean Chiforeanu, evanghelist în cadrul Asociației Iisus Speranța României. În episodul trecut am discutat despre modul în care Dumnezeu a schimbat viața domniei sale, iar astăzi vom vorbi despre câteva experiențe pe care dumnealui le-a avut cu Dumnezeu.
Când am încercat, și mi-a scăpat această idee, când am încercat să fac o anumită intervenție, mi s-a spus, ai de ales între, dacă nu mergi în Cuba, în pustiul Karakumi, din Asia Centrală. Acolo era un proiect care se derula, numit Soviet Abad, construiam noi acolo o mare întreprindere chimică și ei ne dădeau gaz și petrol, care trebuiau să asigure funcționarea marilor coloși. Ei, vreau să spun că m-am lecuit, am fost odată, eu știu ce înseamnă pustia și la propriu și la figurat. Dacă unii citesc numai în carte despre pustie, eu am trăit în pustie. Și am zis, Doamne, merg acolo. Marea bătălie s-a dat în tranzit în Montreal.
Să rămâneți?
Să rămân. Dar pe urmă, mi-am dat seama că aș fi făcut o mare greșeală. Și vor spune unii, ce greșeală puteai face rămânând în Canada? Pentru că eu mă consideram și m-am considerat întotdeauna un om care își iubește țara. Și erau mulți colegi care îmi studiau viața și mă urmăreau. Și am zis, Doamne, dacă eu rămân aici, este un act de trădare. Deși mi s-a șoptit, mi s-a spus, uite, în Canada, te faci uitat. Și am zis, dar, cum voi fi considerat de către colegi, de către familie, de către oameni care știau că îmi place să țin la principii, sunt un om al principiilor, clare, bine definite. Ei, vreau să înțelegeți că, și să înțeleagă ascultătorii, că era bine dacă m-aș fi gândit că mă duc să trăiesc, să mănânc, să muncesc și să câștig. Nu m-a caracterizat niciodată aspectul acesta al banului, în sensul a câștiga foarte mult. Dumnezeu mi-a dat exact atât cât am avut nevoie. Și El a dovedit-o de-a lungul istoriei că nu i-a lăsat pe ei săi niciodată. Dumnezeu întotdeauna este în control, în controlul vieții celor care își pun încrederea în El. Pentru că a crede e una, dar a te încrede e cu totul altceva. De altfel și definiția credinței este clară și credința este o încredere neclintită. Și am știut că nu mi se poate întâmpla nimic. Și am zis, voi merge să-mi fac datoria și voi merge acolo. Eu am plecat spre Cuba, am fost trimis spre Cuba și nu vreau să aduc blamă numelui lui Dumnezeu și nici copiilor lui Dumnezeu. Am ajuns acolo și deci am trecut de momentul Montreal, am ajuns acolo și în momentul în care am ajuns trebuia să predăm pașapoartele, era obligatoriu, pentru a se curma posibilitatea traversării
spre America,
strâmtorii Florida. Și la ambasadă am fost întâmpinat de către nimeni altul, de către ambasador, cu dosarul, cu documentul despre mine. Și mi l-a fluturat și mi-a spus, să știi că noi știm tot despre dumneata. Dacă vrei să te întorci acasă, dacă vrei să-ți mai vezi soția și fetițele, vezi-ți de treabă, fă-ți datoria și abține-te să mai predici, abține-te să cauți bisericile, pentru că Cuba nu e România. Oricând poți fi aruncat într-o crescătorie de crocodili, aligatori. Și n-am răspuns imediat, pentru că nu și-a terminat omul predicuța comunistă, dar apoi a trebuit să-i spun: stimate tovarășe ambasador, eu am să-mi fac datoria, în mod, pentru aceasta am venit. Cât despre opțiunile mele și despre ce cred, despre ce să vorbesc și cât să vorbesc, aici trebuie să vă contrazic. Dacă e să ascult, eu ascult mai degrabă de Dumnezeu decât de dumneavoastră. Da, v-am spus, s-a început să comenteze, v-am spus, da, este un tip obraznic, recalcitrant. Sigur, eu am răspuns pe un ton destul de politicos, dar în termeni destul de clari. În 3 luni m-am pus la punct cu limba spaniolă, pentru că știut fiind, Cuba este o țară latinoamericană. Mi-am luat postul în primire în portul Havana, eram la recepționarea Murphy, Cuba fiind una din marile piețe de pe continentul latinoamerican. Și exact după 3 luni am căutat pe frații și surorile mele. Și după 3 luni asistam la primul serviciu în biserica numărul 7 creștină baptistă din Havana. M-au cucerit prin modul lor latino-american de a-L slăvi pe Dumnezeu, prin modul lor de a-L iubi pe Dumnezeu, săraci. Imaginați-vă că noi suntem săraci. Ei sunt sub nivelul nostru, dar iubitori de Dumnezeu și de oameni. Și în destule persecuții, prin destule persecuții. M-am integrat foarte ușor, eu sunt o fire sociabilă, îl iubesc pe Dumnezeu și iubesc oamenii. Imediat m-au cooptat ca pe unul de-al lor. De altfel, ia un termen în spaniolă, hermano, frate, care este foarte des uzitat. Iată-mă așadar că în timpul liber, cu mașina de servici, cu resurse financiare, făceam misiune pe cea mai mare insulă a Antilelor Mari, Cuba, care, după cum se știe, are o lungime de 1000 de kilometri. Ce vreau să spun cu aceasta? Întotdeauna Dumnezeu își scoate victoria. Și atunci acolo am înțeles că unii mi-au închis ușa predicării Evangheliei în România și Dumnezeu mi-a deschis-o acolo. 2 ani de misiune în Cuba. Fost anii foarte frumoși. Sigur că la început a fost și dorul de țară, distanța peste 18.000 de kilometri, distanță, comunicarea greoaie. A fost o perioadă frumoasă, dar și dificilă. Când soția mea a venit după 90 cu fetițele, pentru că în aprilie 90 a putut veni și ea, un moment de-a dreptul emoționant, fiind pe aeroport, când fetița, dacă cea mare își mai amintea, având această caracteristică a bărbii specifice, numai persoanei mele, în ce privește familia mea vorbesc, cea de-a doua, care am lăsat-o la 3 luni, era la 1 an și ceva. Am plâns amândoi și ne uitam ca 2 străini unul la altul. Ne-a trebuit un timp deosebit ca să ne acomodăm, să ne cunoaștem, și Dumnezeu ne-a ajutat să trecem și peste această perioadă. Și ea este cu totul specială. Am 3 copii minunați, pentru că după 90 Dumnezeu mi-a dat și un băiat, un fecior, un prunc. Dar ea întotdeauna, parcă lipsa, aproape 2 ani de lipsa mea de acasă, a făcut-o să fie mai atașată. Și întotdeauna e cea care nu uită să se roage pentru tăticu și care întotdeauna nu uită să-i amintească mamei dacă am lăsat ceva. Ne-am legat de atunci, despărțirea ne-a unit și nu ne-a divizat. Atunci, repet, când a venit soția și a a venit în contact cu biserica creștină evanghelică din Cuba, pentru că predicam și la creștinii după Evanghelie și la penticostali și mai aveau biserici metodiste foarte puternice și în bisericile metodiste de asemenea. A rămas impresionat și a spus: aici e biserică? Nu pentru că ar fi fost cu totul știu eu, deosebit față de, dar modul lor la partea de închinare face să te simți așa în al noulea cer. Bineînțeles că fiind acolo ne-am pus foarte serios problema, nu? To be or not to be, a fi sau a nu fi, încotro, în America sau acasă. Femeile sunt mai practice și erau de data aceasta, toată familia eram acolo. Era zbor săptămânal și atunci și acum, de la Havana la Miami, 17 minute, peste strâmtoarea Florida și Golful Mexic. Foarte, foarte ușor. Bani erau. Și am stat de vorbă cu soția și iarăși, și iarăși, venim acasă sau nu venim acasă? Ne întoarcem? Pe de altă parte, prietenii cu care vorbeam la telefon, din Cuba, în toată America, pe unde aveam frați, surori, prieteni, îmi spuneau: vino, e nevoie de tine aici și aici poți să predici la români și aici poți să-L predici pe Domnul Iisus și aici e mare nevoie și poți să-ți termini teologia
în America
și istoria creștinismului. Și m-am consultat cu soția și trebuie neapărat să-L consultăm pe Dumnezeu. Ce zice Dumnezeu? Ei bine, vreau să continui spunând că din aprilie și până în august 90 am avut în permanență, în permanență am avut clipe de părtășie, de rugăciune cu frații de acolo, cu familia mea. Toți îmi spuneau: Juan, e bine să rămâi aici, avem nevoie de tine aici. Și acolo sunt foarte puțini lucrători. Dar venind acest moment 90, din țară veneau tot felul de vești. Se și pleca, s-a plecat masiv în 90, dar pentru mine, mai presus de toate evenimentele care se derulau, cum numai în 90 s-au derulat, era să se facă voia lui Dumnezeu. Pentru că în viața oricărui creștin important este nu voia ta, ci voia lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune, ea este bună, plăcută și desăvârșită. Și cine nu dorește desăvârșirea? Deci, cum am primit? Va spune cineva, cum a vorbit Dumnezeu? După post și rugăciune, aprilie, mai, iunie, iulie, august. Nu era ușor să pleci de la un pas, aproape de America, să vin apoi și să o iei în acea situație. Pentru mine era, eu nici nu-mi imaginam ce e în țară. Pentru că una este să-ți parvină reviste, ziare și să urmărești anumite canale care le receptam, CBN-ul și CNN-ul și altele, și alta e să fii în vâltoare, să fii... Una este să citești istoria și alta e să trăiești istoria. De aceea, repet, n-a fost ușor. Dar atunci mi-amintesc că am avut o comunicare cu România, cu câțiva frați de aici, scumpi și dragi. Biserica chiar a pus problema, mi s-a comunicat în lipsă Biserica Betel, ca dacă mă întorc, am fost supus la vot în ianuarie 90, eu nu eram în țară, ca dacă Dumnezeu mă aduce înapoi să fiu ordinat, pentru că era nevoie și
ca și păstor,
ca și păstor evanghelist. Toți mi-au spus doar atât: Jean, depinde ce-ți spune Dumnezeu, dar vreau să-ți spunem doar atât. Câteva întrebări. Pentru ce ne rugam în deceniul 7? Dar în deceniul 8? Dar în 9? Ne rugam ca Dumnezeu să aducă libertate. Ne rugam ca Evanghelia să fie propovăduită în școli, în facultăți, în licee, în pușcării, în universități, pe stradă, peste tot. Ne rugam să fie predicată pe stadioane. Ne rugam să putem tipări Biblii. Ne rugam să putem să avem posturi de radio și televiziune creștină, așa cum mă aflu aici. Eu vreau să le spun tuturor acelora care nu înțeleg importanța acestor posturi, că toate acestea sunt răspunsurile date de Dumnezeu generațiilor care au murit în credință, dar nu le-au văzut, cum spune Epistola către Evrei. Oameni care ne rugam, Doamne, și unii ne batjocoreau și spuneau, vă credeți grozavi? În România așa ceva? Vor să se creadă mai deosebiți, evangelizări pe stadion, radio creștin, televiziuni creștine, posturi de sau emisiuni sau, ca să nu mai vorbesc de festivaluri creștine, tabere creștine. Noi ne adunam așa cum puteam, pe furiș și clandestin, și studiam. Toate acestea sunt răspunsul rugăciunilor dat de Dumnezeu la zeci, sute și mii de creștini. Nu e minunat Dumnezeu? Și atunci să nu-i cânt slavă și glorie? Ba da. Iată că Dumnezeu, dacă pentru unii n-a lucrat și nu s-a văzut în România, eu l-am perceput și am văzut toate acestea. Când am auzit lucrurile acestea, am spus, facem bagajele și venim acasă. Misiunea mea s-ar fi terminat acolo în decembrie. Frații doreau. În vâltoarea evenimentelor din 89, colegii de acolo, peste 120 de specialiști, m-au ales un fel de purtător de cuvânt. Și ca unul care am avut un viu schimb de cuvinte cu acel ambasador, am fost omul care aș putea spune, am dat portretul lui Ceaușescu din clădirea ambasadei din Havana jos, am rupt simbolul acela comunist, împreună cu colegii mei, dar am fost de data aceasta puțin instigator și să mă ierte ascultătorii mei. Și am spus ambasadorului, pentru că el mă tot amenința, te vei duce legat acasă. Că am auzit că iar ai fost la frați, iar ai căutat pe... Și am spus, domnule ambasador, eu nu mă voi duce legat. Nu știu cum veți pleca dumneavoastră, pentru că eu am un Dumnezeu în care mă încred. Aș vrea să înțeleagă ascultătorii că acolo, în clădirea ambasadei, în 89 în decembrie, a răsunat primul colind românesc. Am făcut un grup coral și într-o clădire unde se făceau numai lecții politice de peste 40 și ceva de ani, în care erai chemat numai să predai carnet de partid. Am fost acolo și foarte omenoși, ne-au deschis porțile și acolo a răsunat la mii de kilometri distanță o ce veste minunată. La Betleem ni se arată. Și acolo ne-am închinat și acolo ne-am rugat și acolo am spus Tatăl nostru în clădirea ambasadei României din Havana. Pentru că în decembrie mi se termina misiunea, am obținut o derogare și în august 90 am venit acasă. Am fost iarăși catalogat, nebun, inconștient, și de către prieteni și de către dușmani. Dar din august 90, repet, am fost integrat full-time, deci 24 de ore în lucrare, mai întâi în lucrarea cu tineretul și lucrarea de amvon și apoi împreună cu fratele pastor Dugulescu am pus umărul la urnirea aceleia care avea să fie una dintre marile misiuni creștine din România, Asociația Evanghelistică și de Caritate Iisus Speranța României. La început, alături de dânsul, predicând Evanghelia pe stadioane, în case de cultură, în toată România, începând să punem bazele unor noi biserici, plantări de biserici, și de atunci și până astăzi m-am dedicat acestei lucrări. și mă simt cu adevărat un ambasador al lui Dumnezeu. În România, în Ucraina, în Republica Moldova, în Banatul Sârbesc, în Ungaria, în Austria, în Germania, unde se vorbește și se simțește românește. Aceasta este rațiunea mea de a fi, de a exista, de a-L înălța pe Domnul Iisus Hristos mai presus de orice nume și de a vesti Evanghelia Lui unui popor care, trist, dar adevărat, nu-L cunoaște pe El.
Dragi ascultători, am putut vedea până aici cum Dumnezeu transformă o viață și apoi se folosește într-un mod extraordinar, într-un mod magistral de cei care aleg de bunăvoie să-și închine viața lui Dumnezeu, împreună cu toată puterea lor, cu toată munca lor, cu tot ceea ce sunt. Domnule Jean Chivoreanu, în finalul discuției noastre, ce doriți să transmiteți ascultătorilor postului de radio Vocea Evangheliei?
Doresc din toată inima să transmit ascultătorilor postului dumneavoastră de radio, atât de ascultat și de iubit, dorința de a lăsa inima să decidă, inima și numai inima, să-și deschidă inimile lui Dumnezeu, Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu spune: Fiule, dă-mi inima ta. Și atunci vor vedea cu adevărat modul în care Dumnezeu lucrează. Doresc de asemenea să, mai ales în această parte de țară în care ne-a așezat Dumnezeu, în care există atâta loc de toleranță, dragii mei. Și fac un apel chiar către aceia care propagă toleranța creștină. Mântuitorul ne cere să ne iubim vrăjmașii. De ce atunci? Chiar am întâlnit ideea aceasta la unii slujitori de biserici, a ne tolera. Când el spune, dacă te lovește cineva peste obrazul stâng, întoarce și drept, și el spune, iubiți, eu vă spun, dar iubiți chiar și pe vrăjmașii voștri. De unde termenul de toleranță? Nu cumva l-am luat de la Strasburg? Doresc nu toleranță, doresc dragoste autentică în Hristos. Și doresc a se înțelege că nu ne poate obliga, nu-i poate obliga, iar acest post bine și-a ales numele Vocea Evangheliei și fie ca de la acest post să se transmită Evanghelie curată sau acea Evanghelie care transformă vieți, pentru că numai Evanghelia poate transforma. Nu organizație, nu o instituție, nu un om. Așa cum spune evanghelistul Ioan, născuți nu din voia firilor, nu din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și în original spune și de sus. Doresc din toată inima ca în permanență fiecare să aibă dragoste pentru Domnul Iisus Hristos. Și doresc ca, dacă revoluția politică, socială a început la Timișoara, doresc chiar și prin intermediul acestui post de radio ca revoluția spirituală să înceapă tot de la Timișoara. Și atunci fața României va fi alta, cu siguranță, pentru că știu în cine m-am încrezut și știu ce puternic este Dumnezeu. Și El face și astăzi minuni. Dumnezeu să-i binecuvinteze și Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră, acest colectiv tânăr. Și nu vă uitați la conjunctură și la context. Uitați-vă la standardul credinței, căpeteniei și desăvârșirii credinței noastre, adică la Domnul Iisus Hristos. Pentru o vreme ca aceasta există Vocea Evangheliei.
Dragi ascultători, mulțumim invitatului nostru de astăzi pentru minunata experiență împărtășită. Ne luăm la revedere de la dumneavoastră și vă dorim în continuare audiție plăcută. La revedere!
Am văzut lumina zilei într-o casă între cărți, pe pământul României. Oameni buni și minunați, am venit acum acasă să vă spunem tuturor, Dumnezeul nostru mare vă iubește cu mult dor. Românie, țara mea, Dumnezeul deschis-lui inima ta, El mântuire îți va da. Românie, țara mea, Dumnezeul veșnic vrea să-i deschis-lui inima ta, El mântuire îți va da. Dumnezeu l-a dăruit pe Iisus pentru oricine. Dacă crezi, ești mântuit, te iubește și pe tine. Doar în El tu vei avea, Românie, țara mea, fericirea pe pământ. Românie, țara mea, Dumnezeul veșnic vrea să-i deschizi lui inima ta, El mântuire îți va da. Românie, țara mea, Dumnezeul veșnic vrea să-i deschizi lui inima ta, El mântuire îți va da. Românie, țara mea,
viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.